VOA. Somaliland filanno president Mattif Kopao jir wallabat do fujira wallab kana falu fi nama lenji filanno tanirat lenji nama khen ko pesu jirani lenji su jirani le ak parti le murmitu jiraniti wori lenji nama khen jiran kunene wora president Somaliland Muhammad Abdullah Farmajo degar age guddan kasati Muhammad Yusuf Nairobi erke to jubenutim
kaadimantoonni presidentummaa 12 paartileen isaanii Maqdisho keessatti marii geggeessaa akka jiran yoo ta'u dhimmi tokkummaaf akkaataa filannoo sirriin itti geggeeffamuu danda'u laalchisee dhiibbaa gochaa jiran. Kanneen walga'ii sanarratti hirmaatan keessaa tokko kaadhimamtoota presidentummaa akka ta'an Abdurahmaan Abdishaakuri.
Election is the most difficult time, particularly fragile nation like Somalia. So we come together to discuss on that issue and we were engaging for last 3 days.
Filannoon kun keessumaa biyya akka Somaaliyaa balaaf saaxilame rakkisaa waan ta'eef jecha dhimma kanarratti mari'achuuf ol geenye. Guyyoota sadan darban hawaasa waliin wal arginee jirra. Jaarsolii gosootaa, hawaasa siivilii, uummataaf daldaltoota akkasumas dargaggoota waliin mari'annee jirra. Akkaataa qabiinsa filannoo laalchise qaama dhimmi ilaallatu waliin yoo waliin galin daafoonni qabaatuuf yaaddoo keenya ibsuuf yaalaa jirraa jedhan. Mormitoonni filannoon sun akkaataa walii galteen irra ga'ametti geggeessamu taanaan hookkarri akka ka'u malu akeekkachiisan. Mootummaaf hoogganni federaalaa akkaataa filannoon sun itti geggeeffamu irratti baatileef wal falmii erga geggeessanii booda paarlaamaa akkasumas pirezidaantiif filannoo kallattiin hin taane geggeessuuf walii galan. Bakka bu'oota gosootaarraa kanneen walitti dhufan miseensota paarlaamaa kan filatan yoo ta'u sana booda pirezidaantii filatu. Mootummaaf miseensonni federaalaa akka kutaa biyyaa koree wal falmii filannoo geggeessuuf sadarkaa naannootti filannoo geggeessu akka hundeeffamu walii galaniiru. Abdishaakur akka jedhanitti mootummaan Moqdishoof naannolee isaa akka jiran kanneen bulchiinsa yeroo ammaaf amanamoo ta'an qofaa raggaasise jedhan.
They appointed people from NISA, National Security Agency, people from the office of the president and the prime minister and other branch of the government.
Dhaaba ragaaf nageenya biyyoolessaa waajjira pirezidaantiif muummicha ministeeraaf dameewwan mootummaa kabiroorraa kan muudan yoo ta'u seerri akka jedhutti immoo namoonni hojii adeemsa filannoo keessatti hirmaatan kanneen walaba ta'aniif dhaabolii nagahee eegumsaarraa kan hin taaneef ija uummataan walaba ta'anii yoo argaman qofaa jedhan. Qeeqi jiraatu iyyuu mootummaan Somaaliyaa guraan dhala 8 dura filannoo paarlaamaaf pirezidaantii geggeessuuf karoora qabutti fufee jira. Sirna baniinsa dilbata darbe geggeeffame irratti haasaa kan dhageessisan ittaanaa muummichi ministeeraa Mahaadii Guleeyid hojii raawwachiiftonni filannoo itti gaafatama isaaniif ennaa filannoo dhufaa jiru maal akka irraa eegamu yaadachiisaniiru.
Maxaa amarkaan looga baahan yahay? Kow, in qofku yahay qof karti iyo hufnaan leh madax bannaan.
Gam kamiifuu kan hin loogne itti gaafatamummaan kan itti dhaga'amuuf amanamaa ta'uu qabdu. Adeemsa filannoo keessatti namni tokko kan haqaa ta'uuf seera filannootiin geggeeffamuutu irraa eegama. Kan itti murtaa'u akkaataa inni hojii hojjeteeni isin walaba kanaaf gam tokkoof loogdanii filannoo ifaa ta'een kan injifate haaluun qabdan. Aleeks Maaniyaasii gaanfa Afrikaatti hayyuu dhimma bulchiinsaati. Somaaliyaan seera hordofuudhaan filannoo walabaaf haqaa geggeessuu qabdi jedhu.
So if you follow the law of the country, then it will be easier for anybody to trust the system.
Seera biyyatti eegdu taanaan eenyumaafuu sirna sana amanuuf salphaa ta'aaf sababa kabiroo kamiinuu seerri dabee yoo jiraate miseensota mormitootaa keessuma sirna amma jiru amanuu akkasumas filannoo amansiisaa geggeessa jedhanii amanuun daran ulfaataa ta'a jedhan. Filannoon Somaaliyaa kan bara 2016 waliin dha'uuf matta'an kan itti nyaatame ture jedhamuun qeeqame. Innaa sana kan injifatan pirezidaant Farmaajoon deebisanii filatamuu barbaadu.